Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Nga kodi civil tek asociacioni, cilat janë qëndrimet e partive garuese në zgjedhjet parlamentare në Kosovë. I dërguari për misionet veçanta nga SBA-t, Grenell, thot se qeveria e Kurtit nuk është partnere e besueshme e tyre. Trump shtyn vënjen e tarifave ndaj Meksikës dhe Kanadas. Kina i përgjigjet SBA-s me kundër tarifa, thot se po e heton Google-in. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Martesat mes personave të gjinisë të njëjtë, procedura e IVF për gra pa partner, e deri te ndryshimi i mundshëm i kufive të Kosovës, ishin temat për të cilat Radio Evropa e Lirë kërkoi përgjigje nga përfaqësues të partive kryesore garuese në zgjedhjet e nënshkurtit. Disa prej tyre hezituan të flasin, megjithatë në këtë raport, Radio Evropa e Lirë ka përmbledhur çka është thënë e çka jo nga partitë për këto tema.
A janë pro apo kundër martesave të personave të gjinisë së njëjtë, bartjes së shamis në shkolla dhe asociacionit të komunave me shumicë serbe? Këto çështje i kanë ndarë qytetarët dhe politikanët, por disa nga partitë kryesore i kanë anashkaluar në fushat zgjedhore. Qëndrimet rreth këtyre temave i ndanë për shikuesit e Radios Evropa e Lirë, kandidat për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Radhëmërinë e Kosovës. Partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës hezituan pavarësisht kontakteve me kandidat individual dhe me shtabet zgjedhore. Ne, megjithatë, gjurmuam qëndrimet e përfaqësuesve të këtyre partive.
Le të dëgjojmë fillimisht qëndrimin e kandidatit për deputet të LDK-s Arben Gashi dhe kandidatit për deputet të AAK-s Shemseddin Dreshaj.
Në 4 vitet e ardhme, nëse LDK është në pushtet, a do të mund të martohet personat me gjinisë?
Nuk është problemi as prioriteti i parë që ka Kosova, e as që ka LDK-ja, ka shumë probleme më shumë se sa ky dhe shumë probleme tjera që duhet të trajtohen më me prioritet se ky.
Po e bëni debat pa shtyrë debatin publik, mendoj që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të merr hap sigurt.
Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Lëvizja Vetëvendosje e ka përkrahur ligjin për kodin civil që lejon bashkësi civile për personat e gjinisë së njëjtë. Vetëse disa deputet dhe ish deputet të saj kanë qenë publikisht kundër bashkësive apo martesave të çifteve homoseksuale, gjë që çoi edhe në mosmiratimin e ligjit. Vetë kryeministri dhe kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti gjatë diskutimit në kuvend nuk e tha prerazi nëse është pro apo kundër martesës mes personave të gjinisë së njëjtë.
Unë si kryeministri i Republikës Kosovës, edhe si kryetar i subjektit më të madh në Kosovë, unë besoj në të drejtat e njerëzit. Unë besoj që të drejtat nuk duhet t'i meritojnë. Të drejtat na burojnë nga qenia, me vetë faktin që je njeri, ke të drejta. Jemi të ndryshëm, disa janë më shumë të ndryshëm, por të gjithë jemi njerëz.
PDK-ja po ashtu ka qenë rezervuar për një qëndrim të qartë pro apo kundër martesave, qoftë në program zgjedhor apo në diskutimet e mëparshme në kuvendin e Kosovës. Qëndrim të hapur kundër, pati vetëm deputeti i tyre Mërgem Lushtaku.
Ndoshta mundemi ka këtu shumicë në votim, por rinin një pakic në pjesën e qytetarëve të Republikës Kosovës që janë pro familjes dhe janë kundër martesave të gjinisë së njëjtë.
Tema e dytë për të cilën pati kundërthënie ishte ligji për shëndetin riprodhues dhe fertilizim të asistuar mjekësor, përkatësisht pjesa që lejon individet apo gratë pa partner burra të bëhen nëna përmes IVF-it.
Mas pari tjerë, mas shtërimit të debatit publik, unë jam pra. Nuk ka të drejt as kush të gjykoj dikan që dëshëron të ketë pasardhës.
Është çështje e një grupi shumë të vogël shoqënore, të cilat nëse konsiderohet se është arsyeshme me rregullu, do të rregullohet. Por gjithë mbi gjitha, ne duhet të hapim debatin social për të pa konkretisht sa është kërkesa.
Projekt ligji për IVF-in është përkrahur nga qeverisja e Lëvizjes Vetëvendosje. Por ky ligj sërish përçau deputetët e kësaj partie. Disa prej atyre që kundërshtuan ligjin në këto zgjedhje do të garojnë me një tjetër listë zgjedhore, ajo që quhet lista për familjen.
Ka ardhur koha ku t'i lajmë gratë rahat të vendosin për vetën e tyre, pa i imponu vlera të cilat mendojnë që janë vlerë shoqërore.
Natyrisht që ashtu siç nuk kemi të drejtë askush t'i ndalojmë askujt bëhet nën, as fëmijëve nuk kemi të drejtë t'u ndalojmë të kenë babë.
Nga Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ndonjë qëndrim publik për apo kundër mundësisë që gratë pa partner të mund të bëhen nëna përmes procedurës IVF. Edhe për këtë çështje i zëshëm kundër ishte vetëm deputeti Mërgim Lushtaku, i cili tha se ligji është në kundërshtim të plotë me ruajtjen e familjes së shëndosh. A lejon apo jo shamit në shkolla? Legjislacioni në Kosovë është aktualisht i paqartë. Deri më tani në fushat lëvizja vendosje nuk e ka përmendur publikisht nëse planifikon ta rregulloj këtë çështje me ligj dhe në çfarë mënyre. Por, vetë kryeministri Albin Kurti më 2022 deklaroi kështu.
E qëndrimi është që nuk duhet të ketë ndalim të shamis dhe të elementeve të tjera fetare në jetën publike të qytetarëve, duhet të jenë të lirë, por gjithashtu kam thënë se mosha 16 vjeçare është pragu.
As nga Partia Demokratike e Kosovës, kjo çështje nuk është diskutuar në programin zgjedhor për zgjedhjet e 9 shkurtit. Ndërkaq, deputetët e LDK-s dhe AAK-s patën këtë për të thënë lidhur me këtë temë.
Duhet jetë çështje e rregulluar dhe mbi moshën 18 vjeçare është e drejtë personale.
Pra për shkolla fillore, për nxënës 9-18 vjeç, nuk jeni pro lejimit.
Unë personalisht jo.
Po LDK-ja, a ka qëndrim për këtë çështje?
LDK-ja ka pak a shumë mendimin tim.
Pare, ma jeni më shumë pro apo kundër?
Unë...
Lejohet shamia në shkolla?
Si parem, unë jam tradicional, unë mbështes kulturën tradicionale shqiptare, mendoj që reformat e mira duhet të mbështeten, por se parit opinioni duhet të mbindet që kjo është e mirë për venin.
Kur flasim për çështje politike, pezull ka mbetur nëse dhe si do të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe, si obligim i dal nga marrëveshjet e Kosovës me Serbinë.
Asociacioni do të krijohet deshtëm në ose zdeshtëm, për shkak se është një obligim ndërkombëtar që është marrë shumë herët. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që asociacioni nuk zon të ketë kompetencë ekzekutive.
Qendrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet formohet sipas marveshës arritur në Bruxelles dhe rekomandimeve të nxjerra nga gjykata kushtetuese.
Për 4 vjet në pushtet, lëvizja vetëvendosje nuk e formoi asociacionin, derisa Kurti ka përsëritur se ai nuk duhet të jetë në qendër të diskutimit në dialogun Kosovë-Serbi. Nga PDK-ja në deklarimet e fundit është thënë po ashtu se për formimin e asociacionit duhet të respektohet kushtetuta e vendit, por pa përmendur planet e tyre nëse dhe si do ta formojnë. Tema e fundit për të cilin kërkuam mendim nga partit ishte se a parashojnë ndryshimin e kufive të Kosovës apo shkëmbimin e territoreve në ndonjë lloj marrëveshjeje përfundimtare me Serbinë.
Pra ne jemi kundër, kemi qenë kundër gjithmonë dhe do të vazhdojmë të jemi kundër ndryshimit të kufive.
Unë mendoj që Kosova është e vogël për të ndarë.
Ideja për një ndryshim të kufive dhe shkëmbim territorial me Serbinë ishte bërë publike nga ish udhëheci i PDK-s dhe ish presidenti Hashim Thaçi me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, ndonse nuk u diskutua asnjëherë zyrtarisht në dialog. Që atëherë PDK-ja nuk e ka përmendur më si ide, as në planin aktual zgjedhor. Lëvizja vetëvendosje ndërkaq është shprehur kundër kësaj ideje në vazhdimsi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari amerikan për misione të veçanta Richard Grenell tha se Shteteve të Bashkuara u duhen partner të besueshëm në Ballkan, ndërsa qeveria e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, sipas tij, nuk është e tillë. Në një postim në rrjetin X, Grenell shkroi se edhe republikanët, edhe demokratët në SBA e kanë kritikuar vazhdimisht Kurtin për ndërmarrjen e veprimeve të njëanshme që destabilizojnë rajonin. Ngjashëm edhe Bashkimi Evropian edhe NATO-ja sipas tij. Bashkësia ndërkombëtare është e bashkuar kundër Kurtit, shkroi Grenell në X. Radio Evropa e Lirë kontaktoi kabinetin e kryeministrit Kurti në lidhje me këto komente, por nuk mori përgjigje. Gjatë viteve të fundit, Kurti ka qenë disa herë shënjestër e kritikave nga aleatët ndërkombëtar, për shkak të disa vendimeve në veri të Kosovës, zone banuar me shumicë serbe, që lidheshin me zëvendësimin e tarikave serbe me ato të Kosovës,
heqjen e dinarit serb nga përdorimi apo mbylljen e institucioneve serbe. Kurti i ka justifikuar këto veprime si hapa drejt shtrirjes së sundimit të ligjit në veri dhe ka thënë se ato janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Por bashkësia ndërkombëtare në disa raste i ka cilësuar si të një anshme dhe të pa koordinuara me aleatët. Si pasaj, hapat e tillë duhet të diskutoheshe në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Kena ka vendosur të martën tarifa ndaj mallrave amerikane si përgjigje ndaj tarifave të reja, që Shtetet e Bashkuara i vendosën ndaj mallrave kineze ditë më parë, duke e ripërtrirë luftën tregtare mes dy ekonomive kryesore në botë. Pekini gjithashtu njoftoi se po kryen një hetim ndaj kompanisë Google. Tarifat shtesë prej 10% ndaj të gjitha importeve nga Kina në SBA hynë në fuqi të hënën pas mesnatës, pasi presidenti amerikan Donald Trump vazhdimisht e paralajmëroi Pekinin se nuk po bënte mjaftueshëm për ta ndalur rrjedhën e drogave të jashtëligjshme në Shtetet e Bashkuara. Nuk vonoj shumë dhe Ministria e Financave e Kinës njoftoi se do të vendosë taks prej 15% ndaj thëngjillit dhe gazit të lëngshëm natyror të SBA-s, si dhe 10% taks ndaj naftës së papërpunuar, pajisjeve bujqësore dhe disa automjeteve amerikane. Tarifat e reja ndaj mallrave amerikane do të hyjnë në fuqi me 10 shkurt, tha Ministria Kineze. Rritja e njëanshme e tarifave nga SBA-ja shkel seriozisht rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Ministria e Financave e Kinës. Kjo jo vetëm që nuk ndihmon në zgjidhjen e problemeve të saj, por gjithashtu dëmton bashkëpunimin normal ekonomik dhe tregtar midis Kinës dhe SBA-s. Ndërkohë, administrata shtetërore e Kinës për rregullimin e tregut tha të martën se po e heton Google-in për dyqime mbi shkeljen e ligjeve antitrust. Presidenti amerikan Donald Trump tha se do të bezulloj vendosjen e tarifave të planifikuar andaj Meksikës dhe Kanadas për një muaj, pas negociatave në momentet e fundit me dy shtetet fqinja. Ndërkohë, tarifat ndaj mallrave kineze hynë në fuqi të hënën pas mesnatës. Si kryeministri kanadez Justin Trudeau, ashtu dhe presidentja meksikane Claudia Sheinbaum, thanë se u pajtuan për të rritur përpjekjet për zbatimin e kontrollit kufitar, duke ju përgjigjur kërkesës së Trumpit për ta luftuar emigracionin dhe kontrabandën e drogës. Kjo bëri që Trump ta shtyp për 30 ditë vendosjen e tarifave që pritej të hynin në fuqi të martën. Kanadaja u pajtua të vendosë teknologji të re dhe personel për gjatë kufirit të saj me Shtetet e Bashkuara, si dhe t'i filloj përpjekjet për bashkëpunim për të luftuar krimin e organizuar, kontrabandën e fentanilit dhe shpërlarjen e parave. Meksika u pajtua të forcoj kufirin e saj verior me 10.000 antar të gardës kombëtare për të frenuar fluksin e imigracionit të paligjshëm dhe drogës. Sekretari Amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka marrë postin e ushtruesit të detyrës të administratorit të Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar USAID, teksa është duke u shqyrtuar mundësia që kjo agjenci të riorganizohet. Unë jam ushtruesi detyrës së drejtorit të USAID-it, i ja kam deleguar atë autoritet dikujt, unë jam në komunikim me të, tha Rubio me tre shkurt gjatë një deklarimi për media gjatë vizitës në El Salvador. Krye diplomati amerikan nuk tregoi se kujt ja ka deleguar këtë përgjegjësi. Rubio tha se ka shumë funksione të USAID-it që do të vazhdojnë dhe ato si pas ti do të jenë pjesë e politikës e jashtme amerikane, por duhet të jenë në linjë me politikën e jashtme amerikane. E kam thënë shumë qartë gjatë seancave dëgjimore për konfirmimin tim, se çdo dollar që shpenzojmë, çdo program që financojmë, ai program do të jetë në linjë me interesat kombëtare të SBA-s. USAID-i ka një histori të gjatë të injorimit të kësaj dhe ka vendosur që DC është një organizatë bamirëse globale, e ndarë nga interesat kombëtare. Këto janë parat të taksa paguesve, deklaroi krye diplomati amerikan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europalir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshem!